Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia manohy ny famakinan'i Ezekiela, ilay boky fahatelo amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany. Ary anio isika dia hanomboka ny fizarana fahadimy, faminaniana ireo tranga amin'ny fotoana farany rehefa tafaverina ao tanindrazany ny Israely. Ezekiela toko fahefatra amby telopolo hatramin'ny toko fahasivy amby telopolo. Ezekiela toko fahefatra amby telopolo. Hafatra ho an'ireo mpiandry tsy mahatoky ao Israely. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, maminaniany hamelezana ny mpiandry ny Israely, eny maminani ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, loza ny mpiandry ondry ny Israely izay mamahantena, mohatsy ny ondry va no tokony handrasany mpiandry. Ny taviny dia haninareo, ary ny volony tafinareo, ny nafay novonoinareo, nefa ny ondry tsy mba handrasanareo. Tsy manatanjaka ny malemy ianareo, na manasitrana ny marary, na manamatra ny folaka, na mampody ny noroahina, na mikatsaka ny very. Fa loza loatra ny fampanomponareo azy. Dia miely izy satria tsy misy mpiandry, ary rehefa miely izy dia tonga remby ny bibidi rehetra. Mirenireny eny an-tendrombohitra sy eny amin'ny havoana ny randraina rehetra ny ondriko, eny any amin'ny tany rehetra no ielezany ondriko, ary tsy misy mitady na miahy azy. Koa miaino ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpiandry ondry. Raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, no ny nahababo ny ondriko sy ny nahatongava ny ondriko ho remby ny bibidi rehetra, satria tsy nisy mpiandry azy, fa tsy nitady ny ondriko ny mpiandry, fa ny namahantena kosa no nataony, ka tsy namahana ny ondriko, de miaino ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpiandry ondry. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro avy hamely ny mpiandry ondry aho, dia hampamoahiko ny amin'ny ondriko izy ka hesoriko tsy hiandry ny ondry intsony. De tsy hamahantena intsony ny mpiandry ondry, fa hovonjeko eo amin'ny vavany ny ondriko mba tsy ho azo ny hoanina intsony. Ny famerenana indrayn'i Israely sy ny fanjakan'i Davida. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao, eny izao no hiay ny ondriko sy andinidinika azy, toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'izay andro hahatratraran'ny ondriny izay efa ny ely, dia toy izany no handinidiniako ny ondriko sy hamonjeko azy avy any amin'izay rehetra efa ny elezany tamin'ny andro mandrahona sy maizimpito. Ary ho entiko mivoaka avy any amin'ny firenena izy, ka hangoniko avy any amin'ny tany samihafa, dia ho entiko ho any amin'ny taniny sy handrasako eny an-tendrombohitry ny Israely sy eny an-doasahandrika izy, ary eny amin'izay tsara honenana rehetra eran'ny tany. Eny amin'ny tany tsara ho fiandrasana no hiandrasako azy, ary eny an-tendrombohitra avy ny Israely no ho tany hiandrasana azy. Ao no handriny amin'ny tany tsara, ary eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no hihinanany, dia any an-tendrombohitry ny Israely. Izaho no hiandry ny ondriko, ary izaho no hampandry azy, hoy Jehovah Tompo. Ny very ho tadiaviko, ny voaroaka hampodiko, ny folaka ho hamarako, ny malemy ho atanjahiko, fa ny matavy sy ny matanjaka kosa dia haringako ka handrasako amin'ny fitsarana. Ary ny aminareo ry ondriko, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro ho tsaraiky ny ady ny ondry amanosy, de ny ady ataony ondry lasy ny osy lahy namany aminy. Moa taonareo zavatra kely va ny nandaninareo ny ahitra tsara no dia nohosihosen'ny tongotrareo ny ahitrareo sisa ary ny efa nisotroanareo ny rano madio no dia nolotoy ny tongotrareo ny sisa. Ary ny amin'ny ondriko, moa izay voahosihosy ny tongotrareo va no hohaniny ary izay voaloto ny tongotrareo va no hosotroiny? Koa izao nolazain'i Jehovah Tompo aminy: indro izaho, eny izaho no hitsara ny ady ny ondry matavy amin'ny ondry mahia, satria nitehezanareo sy nisorokareo no entinareo manosika ny marary rehetra, ary nitandrokareo no entinareo manoto azy mandra-pandronjinareo azy ho any ivelany. Dia ho vonjeko ny ondriko ary tsy ho babo intsony izy, ary ho tsaraiko ny ady ny ondry amin'ny ondry namany. Ary hanangana mpiandry ray ho azy aho, izy no hiandry azy, dia Davida mpanompoko, ka izy no hitondra azy sy ho mpiandry azy. Ary izaho Jehovah no ho andriamaniny, ary Davida mpanompoko no ho mpanapaka ao aminy. Izaho Jehovah no niteny izany. Ary hanao faneke-piavanana aminy aho, ka hampiala ny biby masika tsy ho eo amin'ny tany intsony, dia handry fe izay izy na dia any anefitra aza, sady hatory na dia any anaty ala aza. Ary izy sy ny manodidina ny havoanako dia hataoko fitahiana, ary hampilatsaka ranonorana amin'ny fotoanany aho, dia ranonoram-pitahiana mivatravatra. Ary hamoany azo any an-tsaha, sady hahavokatra ny tany, ary handry fe izay amin'ny tany izy, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah raha ho tapahiko ny ziogany ary ho vonjeko amin'ny tanan'izay nampanompo azy izy. Ary tsy ho babi ny jentilisa na ho rembi ny bibidia intsony izy fa handry fe izay, ary tsy isy hanaitaitra azy. Ary hampaniry voly ho laza ho azy aho, ka tsy ho ritra ny mosary amin'ny tany intsony izy na hitondra ny latsany jentilisa intsony, ka dia ho fantany fa izaho Jehovah Andriamaniny no momba azy, ary izy taranak' Israely no oloko hoy Jehovah Tompo. Ary ny aminareo ondriko, ondry fiandriko, olona ianareo, ary izaho no andriamanitrareo hoy Jehovah Tompo. Ezekiela toko fadimy amby telopolo. Faminaniana momba ny tendrombohitra Sehira, Edoma. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, manandry ifiny tendrombohitra Sehira ka maminaniny hamelezana azy, dia ataovy aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro avy hamelyanao aho ry tendrombohitra Sehira, ary hahinjitro aminao ny tanako ka hataoko foana sy lao ianao. Ny tanànanao hataoko korotam-bato ary ianao ho lao, ka dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah. Noho ny fandrafinao hatry ny fony ela sy ny nanoloranao ny zanak'Israely ho fatiny sabatra fony tamin'ny andro nahitany loza, dia ny fotoanany heloka mahafaty, dia izao nolazain'i Jehovah: raha velona koa aho, dia hataoko manjary ra ianao ary ra no hanenjika anao, satria tsy nankalainao ny ra, dia ny ra kosa no hanenjika anao. Hataoko foana sy lao ny tendrombohitra Sehira, sady hataoko tsy misy intsony ny mandroso sy ny miverina, ary ho fenoiky ny olon'ny vovono ny tendrombohiny. Eny, ao amin'ny havoananao sy ny loasahanao, ary amory ny loasahandrikanao rehetra no hiapatraparany izay voatrabaky ny sabatra. Hataoko rava mandrakizay ianao, ary tsy honenana intsony ny tanànanao, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ary noho ny nanaovanao hoe ireto firenena roa ireto sy ireto tany roa ireto dia ho ahy avokoa, ka hanana azy izahay, kanefa teo ihany Jehovah, dia izao nolazain'i Jehovah: raha velona koa aho, dia hanao araka ny fahatezeranao sy ny fialonanao aho izay nataonao noho ny fandrafinao azy, ary hampahafantarika ao aminy ny tenako amin'ny hitsarako anao, ka dia ho fantatrao fa izaho Jehovah no efa nandreny fanaratsiana izay nolazainao ny amin'ny ireny tendrombohitry ny Israely ireny hoe: foana ireny ka nomenanay ho fivelomanay. Ary nanao teny miavinavina namely ahy ianareo, sy nanamary ny teninareo namely ahy, efa reko izany. Izao nolazain'i Jehovah Tompo: rehefa mifaly ny tany rehetra, dia ho foanako kosa ianao, toy ny nifalianao ny amin'ny lovan'ny taranak' Israely sady nofoanana ireny, dia toy izany kosa no hataoko aminao. Ho foana ianao ry tendrombohitra Sehira sy Edoma rehetra, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah. Ezekiela toko fahenina amby telopolo. Famerenana indray ny Israely ho amin'ny taniny. Ary ianao ry zanak'olona, maminani amin'ny tendrombohitrin'i Israely ka atao hoe, ry tendrombohitrin'i Israely, mihaino ny tenin'i Jehova. Izao no lazain'i Jehova tompo. Noho ny nanaovan'ny fahavalo anareo hoe, hia, efa lasanay ny havoana fahagola, de maminani ka lazao hoe, izao no lazain'i Jehova tompo. Noho ny nandravany anareo sy ny nisafoany nanenjika anareo avy amin'ny tany manodidina, ka dia efa lasany jentilisa sisa ho fananany ianareo, sady efa nataony molotry ny mpibedibedy fitenenana ka efa mbetiteny amin'ny firenena, dia mihaino ny tenin'i Jehova tompo ry tendrombohitry ny Israely. Izao no lazain'i Jehova tompo amin'ny tendrombohitra sy ny avoana, ny loasahandrika sy ny loasaha, ary amin'ny korotam-bato sy ny tanàna aolo, izay efa baby sy fandatsa ho an'ny firenena sisa amin'ny manodidina, eny, izao no lazain'i Jehova tompo. Tamin'ny afo ny fahasarim-piariko no nitenenako tokoa, namely ny firenena sisa sy Edoma rehetra, izay nahalasa ny tanitry ho fananany tamin'ny hafalian'ny fony tokoa sy tamin'ny fanahy mamingavinga mba hangoronany azy ho babo. Koa maminaniany amin'ny tanin'ny Israely ka lazao amin'ny tendrombohitra sy ny havoana ary ny loasahandrika sy ny loasaha hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro tamin'ny fahasarim-piariko sy ny fahatezerako no nitenenako, noho ny nitondranareo latsa tamin'ny firenena, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo. Izaho efa nanangatanana nanao hoe: ny firenena manodidina anareo no hitondra henatra. Fa ianareo kosa, ry tendrombohitry ny Israely, dia hisandrahaka sy hahavokatra ho an'ny Israely oloko, fa efa ntomotra ny hiaviany ireny. Fa indro hitodika ho aminareo aho ka hanatrika anareo, dia hasaina sy hofafazana ianareo, ary hahamary ny olona eny aminareo aho, dia ny taranak' Israely rehetra rehetra, ary honenana ny tanàna ka haorina indray ny efa rava. Dia hampitombo olona sy biby fiompy eny aminareo aho, ka hitombo sy hiteraka ianareo, hametrahako mponina tahaka ny taloha any aminareo, ary hanisoanareo mihoatra noho ny tamin'ny niandohanareo aho, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Eny, hampivoivoy olona eny aminareo aho dia ny Israely oloko, dia hanana anareo izy ka hahalasa anareo holovany, ary tsy hahalany fara azy intsony ianareo. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, noho ny nanaovany taminareo hoe: ianao ry tany dia mandany olona sady mahalany farany firenenao, dia tsy handany olona intsony ianao na hahalavy ny firenenao intsony, hoy Jehovah Tompo. Ary hataoko tsy mahareny latsa ny jentilisa intsony ianao sady tsy hitondra ny fanaratsian'olona intsony, ary tsy hahalavy ny firenenao intsony ianao, hoy Jehovah Tompo. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, ny taranak' Israely nonona tany amin'ny taniny dia nandoto izany tamin'ny fanaony sy tamin'ny asany izy. Fa tahaka ny fahalotoany vehivavy marary ny fadim-bolana no fahalotoy ny fanaony eo anatrehako, ka dia nahidiky ho aminy ny fahatezerako mirehitra noho ny ranalatsany teo amin'ny tany sy noho ny nandotoany izany tamin'ny sampiny. Ary naheliko ho any amin'ny firenena izy, ka nahahaka ho any amin'ny tany samihafa, araka ny fanaony sy ny asany no nitsarako azy. Ary no ny tonga tany amin'ny firenena izay nalehany izy, dia tonga fandotoana ny anarako masina tamin'ny nanaovan'ny olona azy hoe: ireo no olon'i Jehovah, nefa niala tamin'ny tanin'i Jehovah izy. Dia namindrako fo ny anarako masina izay nolotoy ny taranak' Israely tany amin'ny firenena izay nalehany. Koa ataovy amin'ny taranak' Israely hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo no anaovako izany, ry taranak' Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotoinareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah, hoy Jehovah Tompo, rehefa miseho ho masina eo imasiny aho amin'ny ataoko aminareo. Fa halaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary hangonoko avy any amin'ny tany rehetra ka ho entiko ho any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny samponareo rehetra no hanadiovako anareo. Fanambaran'i Jehovah momba ny fanekena vaovao. Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalànako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary honina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka ho oloko ianareo, ary izaho ho andriamanitrareo. Ary ho vonjeko ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra ianareo, ary hantsoiko sy hataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako misary intsony ianareo. Ary hataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha, mba tsy ho voalatsy ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Dia ho tsarovanareo ny lalandratsinareo sy ny fanao tsy metinareo, ka dia haharikiriko anareo ny tenanareo noho ny fahadisoanareo sy ny fahavetavetanareo. Tsy noho ny aminareo no anaovako izany, hoy Jehovah Tompo, aoka ho fantatrareo izany, koa menara sy mangay hay izay ianareo noho ny lalanareo, ry taranak'i Israely. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, amin'ny andro hanadiovako anareo ho afaka amin'ny elokareo rehetra dia hametrahako mponina ao amin'ny tanàna ary haorina indray ny efa rava ary hasaina ny tany efa lao fa tsy ho lao eo imasin'ny mpandaly rehetra intsony izy fa ho lazainy hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny sa edena ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda ka dia ho fantatry ny jentilisa sisa manodidina anareo fa izaho jehovah no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana izaho jehovah no niteny sady hahatanteraka izany izao ny lazain'i jehovah tompo mbola ho tadiavy ny taranak' israely aho amin'ny hanaovako izao ho azy ho hamaroiky toy ny ondry ny olony toy ny ondry amanosy masina izay any jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana dia toy izany no hahafenoy ny tanàna ny efa lao amin'ny olona maro toy ny ondry amanosy ka dia ho fantatra fa izaho no jehovah ezekiela toko fafito amby telopolo fahitanany loasa feny taolamaina famerenana indray ny israely tao amiko ny tanàn'i jehovah ary ny fanahy no nitondran'i jehovah ahy nivoaka dia napetrany teo amin'ny loasa feny taolana aho ary nitondrahy nandehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loasaha ireo ary indreo maina dia maina ireo ary hoy jehovah tamiko ry zanak'olona moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto ary hoy izaho jehovah tompo ô ianao no mahalala dia hoy indray izy tamiko maminani amin'nyireto taolana ireto ka ataovy aminy hoe ry taolamaina miaino ny tenin'i jehovah izao no lazain'i jehovah tompo amin'nyireto taolana ireto indro hasiako hofinaina ianareo ka ho velona ary hasiako hozatra ianareo ka hampaniriko nofo ary hosaronako hoditra ianareo ary hasiako hofinaina ianareo ka ho velona ka dia ho fantatrareo fa izaho no jehovah dia naminany aho araka izay efa nanodidiana ahy ary no nefa naminany aho dia injany nisy feo ary indreo nietsiketsika sady nifanatinatina ny taolana samy nanatina ny taolana namany avy ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo ary nisarina hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy dia hoy izy tamiko maminani amin'ny fofinaina eny maminani ary zanak'olona ka hataovy amin'ny fofinaina hoe izao no lazain'i jehovah tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina ka tsotsofy ireo voavono ireo mba ho velona izy dia naminany araka izay efa nandidiny ahy aho ka dia nidiran'ny fofinaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy maro be dia maro be tokoa fanazavana ilay fahitana dia hoy izy tamiko ry zanak'olona ireto taolana reto dia nitaranak' israely rehetra indreo izy manao hoe maina ny taolanay levona ny fanantenanay fongotra izahay koa maminania ka ataovy aminy hoe izao no lazain'i jehovah tompo indro ry oloko izaho no hanokatra ny fasanareo ary hampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo ka hoenty ho any amin'ny tanin'ny israely ka dia ho fantatrareo fa izaho no jehovah raha manokatra ny fasanareo aho ry oloko ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo ary hataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo ary hamponeniko any amin'ny taninareo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izaho jehovah no efa niteny sady nahatanteraka izany hoy jehovah famantarana ara-paminaniana ireo tapakazo roa ary tonga tamiko ny tenin'i jehovah nanao hoe ary ianao ry zanak'olona dia mangala tapakazo iray ka asio soratra hoe ho an'i joda sy ho an'ny zanak' israely namany dia mangala tapakazo anankiray koa ka asio soratra hoe ho an'i josefa dia tapakazo ny efraima sy ho an'ny taranak' israely namany rehetra ary ampifanatony izy roa ho tonga tapakazo iray ihany dia ho iray eny an-tananao izy ary raha miteny aminao ny zanaky ny firenenao manao hoe moa tsy hilaza izay hevitra ao amin'izany va ianao dia ataovy aminy hoe izao no lazain'i jehovah tompo indro izaho haka ny tapakazony josefa izay eny an-tanany efraima sy ny fireneny israely namany ary hakambako eo amin'ny tapakazony joda izy ary hataoko tapakazo iray ihany izy ka ho tonga iray eny an-tanako ary ny tapaka azo izay hasianao soratra dia hoeny an-tananao eo imasony. Dia lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny jentilisa izay nalehany, eny hangoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka ho entiko ho any amin'ny taniny. Ary hataoko ho firenena iray any amin'ny taniny izy dia ny tendrombohitry ny Israely, ary mpanjaka iray ihany no ho mpanjakan'izy rehetra, ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy hisaraka ho fanjakana roa intsony. Ary tsy handoso tena amin'ny sampiny na amin'ny fahavetavetany na amin'ny fahadisoany intsony izy, fa ho vonjeko ho afaka amin'ny fonenany rehetra izay nanontany izy, ary ho dioviko izy ka dia ho oloko ary izaho ho andriamaniny. Ary Davida mpanompoko no ho mpanjakany, ary hiraim-piandry izy rehetra dia handeha araka ny fitsipiko izy sady hitandrina ny lalànako sy hankatòa izany. Ary honina any amin'ny tany izay nomeko an'i Jakoba mpanompoko izy dia ilay efa nonena ny razanareo, ka honinany izy sy ny zanany mba amin'ny zafiny mandrakizay. Ary Davida mpanompoko no ho mpanapaka azy mandrakizay. Ary hanao faneke-pihavanana ho azy aho, ka ho fanekena mandrakizay eo aminy izany, ary hametraka sy hahamaro azy aho, sady hametraka ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay. Ary ny tabernakeliko ho eo aminy, ary izaho ho andriamaniny, ary izy ho oloko. Ka dia ho fantatry ny jentilisa fa izaho Jehovah no manamasina ny Israely aminy sy ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.